Dan 14. časova slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rešen slučaj krađe testova za maturante osnovnih škola. Uhapšen radnik štamparije Službenog glasnika, izjavio premijer Dačić. Vlada dobila podršku privrednika i sindikata za predložene mere štednje, tvrdi ministar financija Dinkić. Podnete krivične prijave protiv Vojna Lazarevića i Vuka Hamovića zbog sumnje na zloupotrebe u energetskom sektoru. Odlaganje datuma povećalo bi mogućnost raspisivanja izbora, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. U Turskoj se nastavlja podizanje optužnica posle antivladinih protesta koji su tri nedelje potresali zemlju. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i predloge za gaf nedelje.
Umesto aplauza...
Ja sam imala sreću.
Ako možeš, otiđi, daj gol, majstore.
Uživam svaki put.
Pred ispit.
Pod prednim brojem 1.
Ne možemo da se zezamo.
Ja sam ovde da dam...
Dajte.
...svoj prilog.
Pitajte njih.
Ma marš, bre.
Prognana.
I da se tim završi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je rešen slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike za maturante osnovnih škola i da je ustanovljeno da je jedan radnik štamparije Službenog glasnika Srbije u periodu od 5. do 12. juna iz tog preduzeća izneo originalne testove. Dačić je rekao da je osumnjičen i uhapšen i da je praktično priznao krađu testova koja se smatra krivičnim delom. On je dodao da vladina komisija radi na utvrđivanju odgovornosti za tu krađu i da treba da ustanovi od kada se vrše takve zloupotrebe. Vlada Srbije dobila je podršku privrednika i sindikata za predložene mere štednje, izjavio je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić, istakavši da će to biti podstrek za dalje aktivnosti vlade. Ima razlika u mišljenju, ali se o svim predloženim merama razgovara i sa privrednicima i sa sindikatima, rekao je Dinkić posle sastanka premijera i predstavnika vlade s članovima Nacionalnog saveta za privredni oporavak i sindikatima. Premijer Dačić je izjavio da Srbija nije pred bankrotom i da nema problem sa likvidnošću, ali da mora doneti strategiju oporavka privrede. Ministarka energetike Zorana Mihajlović saopštila je da su podnete krivične prijave protiv Vojna Lazarevića i Vuka Hamovića zbog sumnje da je zloupotrebama u energetskom sektoru oštećena država. Podignuta je krivična prijava protiv ex-direktora EPS-a Ljubomira Gerića, njegovog zamenika Vladimira Đorđevića, koji je sada ponovo u EPS-u, te kompanije EFT Vuka Hamovića i Vojna Lazarevića i njih lično, rekla je Mihajlović. Prema njenim rečima, taj slučaj je stajao u fioci, a dva policajca angažovana na njemu su sklonjena. Potpredsjednik vlade i ministar za trgovinu i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio je da su za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji moguće dve opcije, da pregovori počnu u oktobru ili u januaru iduće godine. On je dodao da je za političku stabilnost u zemlji i primjenu sporazuma s Prištinom bolja prva varijanta. Prema Ljajićevim rečima, odlaganje datuma verovatno bi povećalo mogućnost raspisivanja izbora. Bundestag je skeptičan da do 28. juna mogu da se ispune sve obaveze preuzete planom implementacije Briselskog sporazuma, ali ceni sve što je do sada učinjeno u normalizaciji odnosa s Prištinom, rekao je direktor fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, Henri Bonnet. On je ocenio da je, iako implementacija kasni, pozitivna odluka o dodeljivanju datuma za početak pregovora Srbije na samitu šefova država 28. juna u Briselu i dalje moguća. Što se tiče datuma, sve je još otvoreno. Međutim, implementacija veoma kasni i sada je neophodno da se ubede Nemačka, ali i druge članice da odrede datum, bez obzira na to što nisu ispunjene sve obaveze iz implementacionog plana. Javno vodoprivredno preduzeće Beograd vode ukinulo je redovnu odbranu od poplava na Savi i Dunavu koja je u Beogradu bila na snazi prethodnih 7 dana, saopšteno iz tog preduzeća. Nivo Dunava u Beogradu trenutno je 6, a Save 9 cm ispod granice redovne odbrane. U narednom periodu očekuje se nastavak opadanja, navodi se u saopštenju Beograd voda. Jedna devojka ranjena je u nogu zalutali metkom u centru Kragujevca tokom obračuna dve kriminalne grupe. Devojka je zbog teških telesnih povreda zadržana na lečenju u kliničkom centru u Kragujevcu. Pucnjava se dogodila iz automobila u pokretu, a policija je identifikovala sve aktere tog događaja i za njima traga. Na Trgu Republike u Beogradu danas će biti održan protest umetnika i radnika u kulturi Srbije, koji između ostalog traže definisanje kulturne politike i pronalaženje načina za adekvatnije finansiranje umetnosti. Navodi se da je ovo prvi dan protesta i da će slediti i nove akcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadu talibanskih boraca na bezbednosne kontrolne punkteve u gradu Kunduz na severozapadu Afganistana ubijena su dva pripadnika bezbednosnih snaga i 18 napadača, saopštile su lokalne vlasti. Portparol policije u Kunduzu rekao je da je napad počeo juče kada je ubijen jedan pripadnik lokalne policije. Talibani su zatim otišli izvan grada gde je do ponoći trajala borba s pripadnicima bezbednosnih snaga kada je ubijeno 18 talibana i još jedan policajac, a 11 ekstremista. Ranjeno. U Turskoj se nastavlja podizanje optužnica posle antivladinih protesta koji su tokom 3 nedelje potresali zemlju i danas je u Ankari određen pritvor za još 22 osobe. Sud u Turskoj prestonici optužio je 22 ljudi i odredio im pritvor zbog učestvovanja u demonstracijama, potvrdilo je Udruženje savremenih advokata i dodalo da su još 3 osobe bile privedene, ali da su oslobođene. Najmanje 3 osobe poginule su u poplavama u kanadskoj provinciji Alberta, centar grada Calgary. Garija je evakuisan, saopštile su lokalne vlasti. Kanadski premijer Stephen Harper izjavio je da su poplave strašne i da se ne zna da li će stanje biti pogoršano, ali da su vremenski uslovi ipak bolji. U Alberti su pod vodom putevi, mostovi i ulice, a veliki broj kuća je poplavljen. Iz centra Calgarija evakuisano je oko 75.000 stanovnika. Američke federalne vlasti optužile su Edwarda Snowdena, bivšeg službenika CIA, za špijunažu i krađu državne imovine. Optužnica protiv Snowdena, koji je razotkrio aferu o globalnom prisluškivanju, otpečaćena je u okružnom sudu u Virdžiniji, a u pripremi je i nalog za izručenje od vlasti Hong Konga, gde se on trenutno nalazi. Predsjednica Brazila, Dilma Rousseff, obratila se prvi put javnosti od početka masovnih protesta koji traju već 10 dana, poručujući da su mirni protesti deo snažne demokratije, ali da se nasilje neće tolerisati. Rousseffova je u govoru koji je emitovan u udarnom terminu državne televizije obećala da će poboljšati javne usluge i održati dijalog s liderima protesta, javio je Associated Press.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org posljednji put za GAF sedmice izabrali ste predlog u kom se pitamo šta bi sa kulturom. Pod naslovom Nišvil ili žandarmerija bio je to
predlog broj 1.
Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije? Kako će to ljude izrasti naša deca?
Znači, ovo je toliko neozbiljno.
Sad ispada da mi ne volimo džez, ovaj, da smo mi protiv džeza.
Da priznam da je samo moja zemlja tebe imala.
Ja sam čak i imao privatni jedan džez klub koji sam vodio i dobro poznajem džezere i malo sam se ja bavio tim. Proste, džezeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para. Oni samo ako negde mogu da sviraju. Tu je ostalo mi komisija koja je dodelila ta sredstva koja su dodeljena ili nisu dodeljena.
A ko je sve bio u toj komisiji?
O sad ja ne znam tačno koja je bio, ali su kompetentni ljudi bili ovaj...
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 14. do 21. juna.
Predlog broj 1.
U subotu.
Sam saznao od moje ćerke da su njeni drugovi zakupili pare i kupili su od, sa ne znam od koga, vratno od njihovog nekog drugara koji je to prodao. Moja ćerka je ušla na internet i tamo je našla rešenja.
U nedelju.
Dan pred ispit. Moje dete me obavestilo da u školskom dvorištu kruže testovi sa pravim rešenjima koji koštuju od 9 do 12 hiljada dinara.
A u ponedeljak.
Na dan testa je cena bila oko 4 hiljada dinara.
Još samo da je malo potrajalo, delilo bi se iza džabe, ali većina tog prijatnog jutra na prvi dan male mature ili nije slutila ili se pravila da su im deca prepametna.
Polagali smo danas srpski, ali nije bio težak. Bili su logički zadaci da se čita i da se razume tekst, razumevanje teksta.
A ministar?
Evo, ja sam izvukao kombinaciju pod rednim brojem 1.
Bravo, između ponedeljka i utorka.
Matematika je sutra, isto u 10 sati.
A kada je svanuo utorak?
Čim smo sjeli da radimo prijemni, dobili smo informaciju da nema.
Učenici osmog razreda danas nisu polagali test iz matematike, pošto je Republička upisna komisija došla u posjed fotokopije rešenja jedne od kombinacija.
U lancu od ministarstva preko Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, štamparije, službenog glasnika, distributera do školskih sefova, treba utvrditi najslabiju kariku.
A ministar?
Ja ću podneti ostavku ako sam kriv.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude.
Pa procenite, da li uopšte moguće u ovoj stvarnosti razasutoj na milione različitih aspekata i nivoa uočiti jedan mali sitnik koji bi nekom čudnom linijom ukazivao da i Žarko Obradović za provaljivanje testova za malu maturu ima neku, pa makar komandnu, o kako vam to strašno zvuči, odgovornost. Da li postoji neko ko bi zarad afirmacije tog principa branio tezu da ministar mora da se povuče? Čisti idealizam i to naivni. Ministru treba da zahvalimo što se testovi sada čuvaju bolje nego Titov sef, na primer.
Shine bright like a diamond.
Policija je testove donela.
Like a diamond.
U pratnji policije testovi su i odneti.
Ma jedva su ih i trećeg dana male mature u ruke dali nervoznom nastavnom osoblju.
Direktorka Vesna Dimitrijević kaže da je odlaganje testiranja uticalo na pad koncentracije učenika.
Zato što sam imala još jedan dan nerviranja, mislila sam šta ću da uradim danas na testu.
Imamo više tremu nego,
da, više tremu nego što smo imali, jer će sigurno test da bude teži nego što je trebao da bude.
A roditelje da i ne spominjemo.
U Novom Sadu neki roditelji pozivali su i na bojkot testa iz matematike.
Baš su na kraj srca.
Rezultate ćemo napadati, žalit ćemo se na neregularnost ispita i na srpski i na ono što se juče desilo sa matematikom i na ovu današnju matematiku.
I opet po ministru kao da nisu čuli kako zgodnu poruku on ima.
Deci koja i bez mnogo razmišljanja sada imaju dokaz da se do cilja može prevarom i novcem umjesto trudom i znanjem, poručuje da odrastu.
U ime spuštanja na zemlju.
Treba da shvate da postoje ljudi koji kradu, da postoje ljudi koji falsifikuju.
Kod nas?
I da ti ljudi treba da budu kažnjeni, a kako bi drugo?
Pa da se snađu.
Vi se ne smatrate odgovornim, vi ili neko ministarstvo?
Ne bojte se, pa suština je što mi prvi insistiramo da se utvrdi kako je do toga došlo.
Kako da budemo sigurni da su testovi iz srpskog bili regularni i da tu nije bilo nikakve?
Pa niko, niste me slušali, niko nije dostavio ni jedan dokaz.
Tako da maternji jezik kako je prošao, neka je prošao, za matematiku smo se za tili čas pripremili.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz ministarstva prosvete i nauke. I distribucija će biti uz strogo policijski nadzor.
Shine bright like a diamond.
I bolje od dijamanata ćemo čuvati testove koji na nesreću moraju da prođu put od štamparije do učionica. Jer mi znamo, čudo bi bilo da se nešto slično nije dogodilo sada kada smo izbaždarili i roditelji i decu da se snalaze kako umeju i znaju u svetu koji drugu šansu ne pruža, dok se sistem, ovo nije prvi put, propusnim pokazuje. Ko nije shvatio, nemoj posle da se žali.
Sve sam mislio da će biti gotovo, da ću da izađem srećan, ali ne vredi, opet moram sve iz početka.
Nema veze, barem sad znaš gde živiš.
Predlog broj 2.
preušća.
I evo za sve one koji su se tek sada uključili, mi smo live u programu, ja se zovem Jelena Karleuša.
Baš raspoložena.
Ma marš bre.
I pristojna. I dok se Karleuša trudila da skrene pažnju, država Rusije je sve činila da skrene pažnju na konkurenciju joj, čuvenu Arkanovu udovicu.
Pa šta znam, ja ne volim agresivne ljude.
Pa su tako u Ruskoj ambasadi u Beogradu priredili redovnu žurku, sasvim sigurno pišu to novine, već od tuluma koji smo u subotu videli na ušću i pozvali Cvet de la Cvet, koji je stradom ikada prošetao, plus nju.
Ovo su događaji gde stvarno se skuplja krem de la krem.
Krem de la krem i Maja Nikolić.
I ne možemo da se zezamo.
Što u njenom slučaju znači nema pljuvanja, polivanja, psovanja ili daleko bilo antisemitskih ispada. To ništa domaćinima iz ambasade Rusije nije smetalo, pa su je ugostili skoro pa ko ministra Velimira Ilića, kom se bezuspešno u više navrata, takođe pišu u novinama, pokušavala o vrat da okači, a pošto je on onako s leđa malo taknuo. No pamti se da je Nikolićeva došla i stala na negde pola reda ispred ulaza u ambasadu, a kada je Ceca Ražnatović došla, a reda koda nije bilo. Svima ispred nosa umarširala je na mesto događaja.
Ovo je čast i za mene je zaista ogromna čast.
Ali ni blizu onoj koja je priređena u vreme kog se rado seća, a o čemu svaki put pred novi album prozbori.
Ja sam imala sreću da doživim da mi Bog dovede u život čoveka koji nije bio, kažem ti, potpuno posvećen.
Za života je posvećeniji bio još samo etničkom čišćenju.
Čovek koji mi je od života napravio bajku.
Baš istovremeno dok je drugima od života čudo priređivao.
Ali
šta se to mene tiče?
Jer mi je tada bilo najlepše i tada sam bila najsrećnija i volela bih da nekako vratim vreme, da ga zaustavim.
A ipak da ne preterujemo.
Sad, da li ja svesno ili nesvesno?
Sve to kaže ona što se tek sprema da overi ušće i to kako je priliči ikoni srpstva koja je kalila tamo gde je suprug terene od nesrba čistio na praznik od svih većih.
To možda bude i po prvi put u našoj istoriji Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
E sad, vratimo se na lice mesta. Ko je dakle kriv Karleuši kada ne ume da izabere ni datum, ni adekvatan praznik?
Rekli su da će biti kiše.
A nije pala.
Rekli su da će biti poplava.
Iako je blizu reka, ništa.
Rekli su da će koncert biti otkazan.
Obećala i reprizu.
Ali samo jedno nisu rekli.
Da će tehnika da crkne, a domaćica da se rasplače, ali sačuva uverenost da ju je samo proviđenje poslalo.
Najgora. Mi se ne treba i vratiti sa Jelenom.
U to ime se nešto kasnije i sa Hristom poredila.
Bez vas, ja sam samo ideja. Ja sam revolucija.
U svakom slučaju, nacija koja o famoznom datumu visi, sedmicu je provela u nogađanju da li je na livadi bilo nekoliko stotina ili desetina hiljada ljudi, da li je to bila revolucija ili debakl, da li su je tabloidi potom gazili po komandi iz tabora gošće ruske ambasade.
Bože, gentlemen.
Ili su ideološke pregrade, kako je konstatovala vrlo aktivna u diskusijama Biljana Srebljanović, toliko jake da se pažnja na realnosti ne obraća, nose po Karleuši, refleksno gazi.
Predlog broj 3.
Kako se samo sudbina namestila. Lazar Miloš, zatim Princip i cela moja ekipa, pa i sam Apis plus Loba, naravno, svi su sanjali, a njima je zapalo da posred Brisela ovog leta možda sve nepravde što izjedaju srpstvo isprave. I to zamislite u pravi čas, premijer Ivica Dačić.
Evropska unija sigurno nije zakazala samit na Vidovdan zbog Srbije.
Joki nije.
Ali kada je to već tako, onda bi zaista bio red da posle niza suprotnih slučajeva, to možda bude i po prvi put u našoj istoriji, Vidovdan sa srećnim i lepim vestima.
Nema šta, jedna glava, a dva tela, vicepremijer Aleksandar Vučić.
Mislim da će nam ovo biti prvi Vidovdan u savremenoj istoriji koji ćemo dočekati kao pobednici.
A to će još da bude petak pa pred vikend. Osjećamo Dačić i Vučić će tog dana da sednu i čekaju, a uveče, bilo da nas nasamare ili da nas počaste, mi ćemo, dal za uteku ili iz oduševljenja, na ušće, jer ona za sve pesmu ima, pa i za datum. Ja sam svetak, čudan svetak, ja sam svetak, stanove. A ova pesma ih tamana i njihovu mladost vraća, ali da ih ne posjećamo sada kada ih malo deli od toga da budu skroz slatki tim nemačkim Bundestagovcima.
Mi smo uradili naš deo, na vama je da sada da ispunite ono što ste obećali. Prema tome, umjesto aplauza,
dajte pozitivnu odluku.
Ali ako može malo ipak i aplauz. Prije nekako, zašto kriti? Ne krije ni vicepremijer što voli.
Ja ne volim da budem...
Zapravo što ne.
Alibi političar. Ili nikad nisam volao, kažem, ni fudbalere koji vraćaju loptu unazad. Pa sad kao imao je dobar pas, vratio je svom centar halfu loptu. Ako možeš otiđi daj gol, majstore. A ne to kao ja ne znam šta će da bude. Ja mislim da znam.
Garant ova ima veze u Bundestagu, pa ga obaveštavaju. Samo zbog čega to ne podeli sa kolegom.
Ako mi danas ne dobijemo pozitivne odluke Evropske unije, kada ćemo? Šta još mi sve treba da uradimo da bismo dobili pozitivnu odluku Saveta Evropske unije?
Pa možda ono sa implementacijom Briselskog sporazuma, što će reći samo ono što ste potpisali.
Predlog broj 4.
Ljuizim Peci u nedelju.
Ovo je prvi put u istoriji da će Kosovo imati svog predstavnika u Beogradu, koji će se predstavljati kod tamošnjih zvaničnika i štititi njegove interese.
Po ovoj konstataciji, u odgovoru na pitanje koje je usledilo,
smatram da će doći dan kada će Republika Srbija priznati Republiku Kosovo i s tim će se postići puna normalizacija odnosa između naših država.
Ljuizim Peci u ponedeljak.
Tačno u podne u Beogradu preuzeo je posao u Kancelariji Evropske unije.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije.
Ljuizim Peci u sredu.
Odlučio je da napusti Beograd nepunih 48 sati od stupanja na dužnost.
Ljuizim Peci u četvrtak.
Ljuizim Peci, oficir za vezu Kosova u Srbiji, podnio ostavku.
Naljuti se prvi kosovski oficir za vezu u Srbiji, a da nismo stigli pošteno ni da ga upoznamo. Za njim ostade tek jedno pisamce, a čak ga nije ni nama uputio, ni premijeru Hašimu Tačiju, nego...
Predsjednici Kosova Cipete Jagjagi u pismu se navodi da je razlog njegove ostavke oštra kritika i neslaganje sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem zbog Pećijeve izjave da će se puna normalizacija odnosa Kosova i Srbije postići kada Republika Srbije bude priznala Kosovo.
Ili njegovim rečima.
Bio sam ubeđen da je državna politika u vezi sa potpunom normalizacijom odnosa sa Beogradom upravo priznanje od strane Republike Srbije, ali izgleda da politika nije takva.
No i Kosovsko ministarstvo inostranih poslova imalo je šta reći.
Njegov jednodnevni boravak i njegovo vraćanje tokom istog dana za Prištinu.
Prolete za čas.
Obraćanje na konferenciji za medije na jeziku države gde je otišao, a ne koju predstavlja. Njegovi neovlašćeni sastanci sa predstavnicima države Srbije i njegovi lični politički stavovi su prekoračili njegove nadležnosti. Peci je bio predložen za razrešenje i to je njemu bilo jasno, zato je i dao ostavku.
Ja sam ovde da dam svoj prilog.
I toliko, hvala lepo.
Predlog broj 5.
U petak se prepričavalo šta je u četvrtak radio bivši ministar privrede i privatizacije u vladi, tog Vojislava Koštunice, Predrag Bubalo.
Sinoć je prisustvovao dodeli nagrada na manifestaciji Biznis Partner.
A u petak ujutro
zna da će narednih do 48 sati provesti u policijskom pritvoru.
I niko nije bio zatečen.
Privođenje Predraga Bubala nije iznenadilo dnevnu štampu, koja je to najavila već u svojim jutarnjim izdanjima.
Bubalo u subotu, po rečima njegovog advokata.
Njemu je predočena krivična prijava i povodom te krivične prijave, on se pred specijalnim tužilaštvom decidno izjasnio da nije kriv.
Bubalo u nedelju.
Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala predložilo je da bivšem ministru Predragu Bubalu bude određen pritvor zbog nezakonitosti prilikom prodaje Luke Beograd.
I tako dođo smo do predmeta.
Miroslav Mišković i Milan Beko 2005. godine su kupili Luku Beograd po ceni od 800 dinara po akciji, iako je Institut ekonomskih nauka procenio da jedna akcija vredi najmanje 1072 dinara.
Bitnije od toga, znali smo da je astrologija strast, a sada vidimo da je moći prevazilaze okvire standardnog horoskopa.
Kažu stari negazi na trulu dasku.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković opomenuto Milanu Beku i još krajem januara reče.
Mislim da je on vrlo vešt čovek i da jeste neko ko se bavi velikim poslovima, ali pre mislim da će neki oko njega nastradati nego on sam. Dugo, dugo nisam bila sama, baš
sama, baš sa sobom, da da razmišljamo. Što reče, to se desi. Da li je mudrost, vidovitost ili nešto treće? Gospodin Beko neće objasniti više ono što je onomad kada je bio na konsultacijama, nikako saslušanju u policiji.
Jel možemo da se dogovorimo da vam dam izjavu i da sa tim završimo bez dodatnih pitanja? To u redu. Ja znam samo ja
iz tog metog ishoda. Predlog broj 6.
Posle nešto više od 10 godina, ponovo u Beogradu.
Prognana i neizgubljena. Mirjana Marković herself. Mirka.
Naravno, ne fizički prisutna, već kroz svoju novu knjigu sa gore citiranim naslovom tek kako na Miloševićevu udovicu ne bi podsjećala još jedino Interpolova poternica sa kojom pod miškom bez problema i smetnji, tako vam je to sa Interpolom, provodi moskovske dane. Ćerka Marija slično Srbiju izbegava sa nešto manje distancije iz Crne Gore, odakle je na beogradsku promociju poslala pismo što ga pročita bivši prvi čovjek politike, priznaćemo one što zna šta znači biti lojalan, Dragan Hadži Antić.
Autor nije tu i nikada neće doći. Neizgubljena i neiznenađena, izdana od većine svojih prijatelja i saradnika, prevarena na milion načina i uprkos svemu tome beznadežno i dalje voli svoju zemlju i tugo je za njom kao za najbližim ljudskim bićem.
Da mi se interpretacija javlja ko halucinacija.
A u ponedeljak desilo se u Srbiji nešto što je Antiću moglo probuditi nadu da će se i on jednog dana na vrh politike vratiti, ali nećemo skretiti sa teme. Njemu se tada duša osokoli i pomisli kad se vratim ja i koleginica Spomenka Deretić, ćemo prvo novinare da vas pitamo. Kao što smo počeli onog popodneva kada smo o Mirinu knjigu predstavljali.
Promociju su za trenutak prekinuli nepristojni novinari koje je zanimalo gdje je Marija Milošević, čiji se dolazak najavio.
Ja bih vas molila da me ne prekidate pitanjima koji...
Kako je to našlo?
Ne,
ono su nesuli su u ovom trenutku, prekidate gospođa
govornika. Znate, prekidanje govornika se smatra lošim vaspitanjem svuda, a pogotovo među novinarima, pošto sam i sama novinar, mislim da su novinari lepo vaspitani.
Kako koji? Eto, ovaj pita, hoće li se drugarica javiti sudu? Ikada.
To nije pitanje za mene, to je pitanje za pravosudne organe, valjda.
Mislim da je moguće otići u Rusiju i ukrstiti nekoga od razlije.
Pitanje je potpuno što se mene tiče neprikladno.
Proganja me muči, vraća se uvek po bumeranj.
Gaf nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U intervju u nedelje slovenački ekonomista, profesor Univerziteta u Ljubljani, Jože Metzinger, govori o tome kako se Slovenija, nekada najrazvijeniji deo Balkana, našla u dugovima koji je dave, kako da Srbija izbegne sudbinu Grčke i Španije i da li Evropskoj uniji preti još veći talas socijalnih nemira. Metzinger i poredi Evropsku uniju sa nekadašnjom Jugoslavijom s početka 80. godina, a euro naziva Evropskim bratstvom i jedinstvom.
A euro je koncipiran na način na koji je koncipirano Jugoslovensko bratstvo i jedinstvo. U euro se nije smjelo ni sumnjati, nije bilo pristojno sumnjati. Stvorene kao nešto što će trajati večito, čak nije bio predviđen ni izlazak iz eura.
E kad vi već poredite sa bratstvom i jedinstvom, da li preti onda Evropskoj uniji sudbina Jugoslavije?
Ako gledate debate koje su sada u Evropskoj uniji i usporedite sa debatama koje su bile u Jugoslaviji 83. te debate su veoma slične i problemi su slični. Tome što imate problem zbog mene demokratije, je li je demokratski jedan čovjek jedan glas ili jedna republika, odnosno jedna država jedan glas. Ako imate razvijenost toliko različito kao što je bilo u Jugoslaviji, Slovenija i Kosova, imate i sličnu situaciju u Europskoj uniji ako usporedite Dansku, uzmemo sa Bugarskom.
Samo je, samo da se nadamo da će na pametniji način Evropa da te probleme rešava, ne kao Jugoslavije.
Nedelja, 22. jun, emisija u 9:30 sa slovenačkim ekonomistom, profesorom Univerziteta u Ljubljani, Jože Metzingerom, razgovara Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rešen slučaj krađe testova za maturante osnovnih škola, uhapšen radnik štamparije, službenog glasnika izjavio premijer Ivica Dačić. Vlada Srbije dobila podršku privrednika i sindikata za predložene mere štednje, tvrdi ministar financija Dinkić. Podnete krivične prijave protiv Vojna Lazarevića i Vuka Hamovića zbog sumnje na zloupotrebe u energetskom sektoru. Odlaganje datuma povećalo bi mogućnost raspisivanja izbora, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. U Turskoj se nastavlja podizanje optužnica posle antivladinih protesta koji su 3 nedelje potresali zemlju. Do kraja dana vreme će biti sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 35 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.